ખબરકપ સ્રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 14 იანვარია, შაბათი. თბილისის დროიდან 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. თითქმის წელიწად ნახევრიანი ტყვეობის შემდეგ პარასკევს სამშობლოში დაბრუნდა 15 ქართველი მეზღვაური. თვითმფრინავი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ, დაახლოებით 15 საათზე დაეშვა ბათუმის აეროპორტში.
წარმოიდგინეთ, ტანზე გაუხდელი გვეძინას უყველას, დაბმულები, ერთმანეთზე გადაბმული ჯაჭვებით.
ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში დაწვლილებით ვილაპარაკებთ მათ მძიმე ბედზე და გათავისუფლებაზე, თუმცა მოგვიანებით მეათე სტუდიაში. მანამდე კი ყურადღებას მიაპყრობთ რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვან საკითხს. შევეცდებით გავარკვეთ, რა მიზნები აქვს ახალ ტელეკომპანიას, რომლის მართვაშიც, როგორც ჩანს, წამყვან როლს შეასრულებს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე.
ქვეყანას ჭირდება დამოუკიდებელი ტელევიზია და ბატონობიდანაც აქვს საშუალება, რომ შექმნას საქართველოში დამოუკიდებელი ტელევიზია.
ვილაპარაკებთ განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მათ შორის შევეხებით უსაფრთხო სკოლის კონცეფციას, ალტერნატიულ კონცეფციას, რომელიც პარასკევს წარმოადგენს თბილისში.
ალტერნატიული კონცეფციის ამოსავალია არა კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება, არამედ ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოება. რასაც დღეს არსებული ხუთკომპონენტიანი უსაფრთხოების კონცეფცია მოკლებულია.
შევეცდებით ასევე გავარკვეთ მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესებში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მათ გასასვლასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ იმასე, თუ როგორ ემზადება ყაზახეთი შედარებით მრავალპარტიული არჩევნებისთვის. ამის შემდეგ მიგიპატიშებთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ უცნობია, რა ერქმევა სადაიდებს ბინას და როდის დაიწყებს მაუწყებლობას ახალი ტელეკომპანია, რომლის მართვის უფლებაც გადაეცა შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოება აქცეპტს. საუბარია მართვის კომპანიაზე, რომლის 80%-საც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე ფლობს. რა მიზნები აქვს ახალ ტელეკომპანიას, ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
თავდაპირველად გავახსენოთ, რომ იმ ლიცენზიის თანახმად, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებით მიიღო, შპსიგრიგამ საკაბელო ქსელის გამოყენებით საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობის უფლება დაიმსახურა. ხოლო 23 დეკემბრის გადაწყვეტილების მიხედვით ამ ყველაფერს თანამგზავრით მაუწყებლობის უფლებაც დაემატა. პირობების თანახმად ტელეკომპანიამ 24 საათიანი მაუწყებლობა 10 თვის განმავლობაში უნდა დაიწყოს და ეს ვადა 2012 წლის 9 ივლისს ამოიწურება. ლიცენზიისთვის წლების მანძილზე იბრძოდა შპსიგრიგის 100%-იანი წილისფლობელი ილია კიკაბიძე, რომელიც მაესტროს გენერალური დირექტორი და მეწილია. ის ამბობს, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ლიცენზიის მოთხოვნის განაცხადი ჯერ კიდევ 2008 წელს მაესტროსთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეიტანა და იმ ფაქტს, რომ ლიცენზია საბოლოოდ მაინც მიიღო, კიკაბიძე საერთაშორისო ორგანიზაციებს უმადლის.
სიმართლე გითხრა, არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იყო მოთხოვნა მარეგულირებელზე და მთლიანად მართველობაზე ჩვენი ქვეყნის. ჩვენ ვაყენებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვს ხელში, რომ ლიცენზიების გაცემის პროცესი აღედგინათ. მითუმეტეს საკაბელო ლიცენზიები.
ილია კიკაბიძე ამბობს, რომ ლიცენზიით დაინტერესებული კომპანია აქცეპტი, რომლის უდიდესი წილიც ბიძნა ივანიშვილის მეუღლის ეკატერინა ხვედელიძის მფლობელობაშია, მას თავად დაუკავშირდა. კიკაბიძე ადასტურებს, რომ ხსენებულ კომპანიას უკვე გადაეცა 100%-იანი მართვის უფლება, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ მას არავითარი კავშირი არ აქვს ბიძინა ივანიშვილთან და რომ მოლაპარაკებებს საწარმოებს უშუალოდ კომპანიის დირექტორთან ლაშა შონიასთან. ჯერჯერობით ფინანსებთან თუ ტელეკომპანიის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული დეტალები არ კონკრეტდება, თუმცა კიკაბიძის თქმით იგეგმება ისეთი ტელეკომპანიის შექმნა, რომელიც ფართო აუდიტორიაზე იქნება გათვლილი.
ახალ არხს ექნება იმდენი შესაძლებლობა, რომ თბილისში ყველა არსებულმა საკაბელო კომპანიამ ჩართოს, ასევე რეგიონების საკაბელოებმაც ჩართოს, ასევე იქნება სატელიტზე და მინდა გითხრათ, რომ თუ ეს პროგრამა მთლიანად შესრულდება და ყველა საკაბელოს ჩაერთვებიან და სატელიტზეც გავლენ, მაშინ ტექნიკურად ძალიან ბელ ხალხს ექნება ამ არხის ყურების საშუალება.
ილია კიკაბიძე განმარტავს, რომ ახალ არხს არაფერი ექნება საერთო ტელეკომპანია მაესტროსთან, რომელიც მისთვის უბრალოდ საღი კონკურენტი იქნება. მაესტრო თავის ყველა ჟურნალისტს შეინარჩუნებს. ფართო აუდიტორიაზე გათვლილი ტელემაუწყებლობისთვის მზადებას ადასტურებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრესსამსახურის უფროსი ნონა ყანდიაშვილი. ის ამბობს, რომ ტელეკომპანიის მართვის უფლება აქცეპტს 2013 წლის 31 დეკემბრამდე ექნება და რომ ეს იქნება დამოუკიდებელი და თავისუფალი არხი. ყანდიაშვილი შეგვახსენებს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანიის შექმნის შესახებ ჯერ კიდევ პოლიტიკაში მოსვლის პირველ დღეებში განაცხადა.
არა, ბატონო ბიძინა ივანიშვილს კლეხანა სჭირდება დამოუკიდებელი ტელევიზია და ბატონო ბიძინას აქვს საშუალება, რომ შექმნას საქართველოში დამოუკიდებელი ტელევიზია. დამოუკიდებელი საინფორმაციო პოლიტიკა, ანუ ის, რასაც ხდება ქვეყანაში და როგორ ხდება და დანარჩენი შეაფასებს მაყურებელს.
სხვა დეტალებზე არც ნონა ყანდიაშვილი ლაპარაკობს. მისი თქმით, ყველაფერი გაირკვევა პრესკონფერენციაზე, რომელსაც არხის ხელმძღვანელობა სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გამართავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
უსაფრთხო სკოლის არსებული პოლიტიკის ალტერნატივა ასეთი სახელწოდების პროგრამის პრეზენტაცია გამართა თბილისში ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. ალტერნატიული დოკუმენტი მომზადდა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის ადვოკატირების ფარგლებში. მისი ავტორები არიან ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები სიმონ ჯანაშია და სოფო გორგოძე. პრეზენტაციაზე საუბარი შეეხო არსებული უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ნაკლოვანებებს. ალტერნატიული კონცეფციის ავტორებმა წარმოადგინეს საკუთარი ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გახდეს სკოლა მართლაც უსაფრთხო. ჩვენს კოლეგას ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით გამოკითხული მოსწავლეების 81% სკოლას უსაფრთხოდ მიიჩნევს და ამ შედეგს განათლების სამინისტროში უსაფრთხო სკოლის პროგრამის და განსაკუთრებით მანდატურის ინსტიტუტის შემოღების დამსახურებად მიიჩნევენ, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს განსხვავებული მონაცემები აქვს. როგორც ორგანიზაციის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, კვლევების მიხედვით, რომელიც სკოლის გარეთ ხორციელდება მათი ორგანიზაციის მხრიდან, ვინაიდან სკოლა დახურულ სივრცედ იქცა, სურათი განსხვავებულია. მისი სიტყვებით, განათლების სამინისტრო უსაფრთხო სკოლასა და მანდატორის ინსტიტუტს შორის ტოლობის ნიშანს სვამს.
ერთადერთი საშუალება ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ახალი ამბები, რომლებიც გაჯერებულია ბედნიერი მანდატურების ფოტოებით, ასევე ბედნიერ ბავშვებთან. ძალიან ლამაზი ფოტოებია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სანდო, ასე ვთქვათ, არგუმენტი და ერთადერთი სწორი გზა ურთიერთობის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან.
თამარ მოსიაშვილის განცხადებით, უკანასკნელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა მოქალაქე ჟურნალისტებისგან მიღებული წერილების საფუძველზე საჭიროდ მიიჩნიეს უსაფრთხო სკოლის ალტერნატიული კონცეფციის შემუშავება. როგორც დოკუმენტის ერთ-ერთი ავტორი სოფო გორგოძე ამბობს, მათი ალტერნატიული კონცეფციის ამოსავალია არა კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება, არამედ ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოება. რასაც დღეს არსებული ხუთკომპონენტიანი უსაფრთხოების კონცეფცია მოკლებულია. სოფო გორგოძის შეფასებით, არსებული პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლოვანებას წარმოადგენს ის, რომ სკოლის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მასწავლებელსაც, დირექტორსაც და მანდატურსაც. თუმცა მათ შორის მკაფიო ზღურის გავლება შეუძლებელია და ძნელია დადგენა იმისა, სად მთავრდება ერთის ვალდებულებები და სად იწყება მეორის.
ექსკლუზიურად არის მანდატური სამსახური და შესაბამისად მათ წარმოადგენილი მანდატურები პასუხისმგებელი სკოლაში უსაფრთხოებას და მასწავლებელი რიგ შემთხვევაში ან თავიდან იცილებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემას და ასე ვთქვათ გადამისამართებს მანდატურთან ამა თუ იმ სიტუაციას. მეორე მხრივ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თუ მასწავლებელი ჩაერევა კონკრეტულ სიტუაციას, ჩათვის რომ ვინაიდან მე მასწავლებლის პროფესიონალ სტანდარტით ასევე მევალება, რომ მქონდეს ის უნარები, რომ კონფლიქტი ავიცილო თავიდან, ან თქვათ გარკვეულ სტრატეგიებს მიმართო, თუ კი ის რაიმეს მოიმოქმედებს, შეიძლება ამან გამოიწვიოს მანდატურის მხრიდან რაიმე, თქვათ, უარყოფითი რეაქცია, ესე ვთქვათ. ანუ ეს არსად ესე კონკრეტულად არ არის დაფიქსირებული.
როგორც კონცეფციის ავტორები საკუთარ რეკომენდაციაში წერენ, განათლების სამინისტრომ მანდატურის ინსტიტუტთან ერთად სკოლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სხვა რესურსებიც უნდა ჩართოს, რასაც აქამდე არ იყენებდა, მათ შორის მშობელი და თავად ბავშვი. კონცეფციის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სასურველია სკოლები დაიყოს კატეგორიებად, როგორც ეს დასავლური სტანდარტით არის მიღებული და ამის მიხედვით განხორციელდეს სკოლებში უსაფრთხოების პროგრამები. ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ დოკუმენტის ავტორები პრევენციულ ღონისძიებებს და არა შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებებს, რაც მათი ხედვით მეტად აღმზრდელობით სამუშაოს მოიცავს და არა სადამსჯელოს. მიუხედავად იმისა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებს ეჭქვეშ არ აყენებს უსაფრთხოების გაზრდის თვალსაზრისით, ფსიქოლოგი მაია ცირამოა, რომელიც ბავშვებთან და მათ მშობლებთან მუშაობს, ამბობს, რომ შესაძლოა პირდაპირი ძალადობის ფაქტებმა სკოლებში მართლაც იკლო, თუმცა გაიზარდა ფსიქოლოგიური ზეწოლის და ჩაგვრის ფაქტები.
ძალიან იმატა ემოციური ძალადობის ფაქტებმა. ის, რაც თვალით არ ჩანს, არ არის შესამჩნევი, არა გაზომვადი, არა აწონვადია და ასე შემდეგ. ანუ არ არის ლაპარაკი, რომ ძალადობა მოისპო და ამ კუთხით უსაფრთხო გახდა სკოლა, პირიქით გადავიდა კიდე უფრო მეტ სიღრმეებში. აი ეს სურათია.
მაია ცირამოა იზიარებს ალტერნატიული უსაფრთხო სკოლის კონცეფციას და მიიჩნევს, რომ სკოლებში ფსიქოლოგებმა აუცილებლად უნდა იმუშაონ. ერთ-ერთი კერძო სკოლის პედაგოგი ინგა თეთრაძე, რომელიც დოკუმენტის პრეზენტაციას ესწრებოდა, ამბობს, რომ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ფარგლებში სკოლაში მანდატურის ინსტიტუტის შემოღებამ თავდაპირველად დააკნინა მასწავლებლის როლი ბავშვებთან სააღმზრდელო მუშაობის თვალსაზრისით და ისიც კი გამოიწვია, რომ მანდატური პედაგოგის მიმართ ერთგვარ სადამსჯელო ინსტრუმენტად იქცა.
ძალავნებურად მასწავლებელი ცოტა რაღაც ჩიხში მოექცა აი ამ ყველაფრის გამო, ისიც და უკვე აღარ ვიცით ეს მანდატურები რისთვის შემოიყვანეს, მასწავლებლების დასასჯელად თუ მოსწავლეების აღსასდელად. აი ხშირად იყო ხოლმე აი ესეთი შეკითხვა.
თუმცა პედაგოგი ინგა თეთრაძე აქვე შენიშნავს, რომ ეს დამოკიდებულება ნერნელა იცვლება და პედაგოგი საკუთარ უფლებამოვალეობებს იბრუნებს. გაიზიარებს, თუ არა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის დოკუმენტს. ამ კითხვაზე განათლების სამინისტროში კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავეს. თუმცა პირად საუბარში გვითხრეს, რომ არ გაიზიარებს, რადგან ის პოლიტიკა, რომელიც ამჟამად სკოლებშია, წარმატებულია და ამას საერთაშორისო შეფასებებიც ადასტურებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
თუ წინა სიუჟეტი სკოლაში უსაფრთხოების აკითხებს ეხებოდა, ახლა სკოლაში მოსწავლეთა სტატუსზე მოგვიწევს საუბარი. საქმე ის არის, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესი განსაზღვრა. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანების თანახმად, სკოლა უფლებამოსილია დაწყებით და საბაზო საფეხურის მოსწავლეს შეუჩეროს მოსწავლის სტატუსი. რა შემთხვევაში ხდება მოსწავლის სტატუსის შეჩერება? რა გახდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ახალი ბრძანების შექმნის მიზეზი? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის მოძიება შეეცადა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
თუკი 2012 წლის 6 იანვრამდე არსებობდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ, 6 იანვრიდან მან სახე იცვალა და ერთი საყურადღებო კომპონენტი დაემატა. მინისტრის ახალი ბრძანებულების თანახმად, განისაზღვრა მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესი, რომლის მიხედვითაც არსებობს 7 მიზეზი იმისათვის, რომ მოსწავლეს სტატუსი შეუჩერდეს. მაგალითად, მოსწავლეს შეუჩერდება სტატუსი, თუკი ის 6 თვის განმავლობაში არ გამოცხადდება სკოლაში. სტატუსის შეჩერების კანდიდატი იქნება სკოლაში ჩარიცხული 5 წლის ასაკის მოსწავლეც, რომელიც ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პირველი კლასის საგანმანათლებლო პროგრამას. სტატუსი შეუჩერდება მოსწავლეს, რომელიც ოჯახთან ერთად მიემგზავრება საზღვარგარეთ და მოსწავლის მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლას. მოსწავლეს, რომელიც არაერთგზის და უხეშად არღვევს სკოლის შინაგანაწეს, სკოლა უფლებამოსილია მას სტატუსი შეუჩეროს. განათლების მინისტრის მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში მოსწავლის სტატუსის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების მიზეზ შემდეგნაირად ხსნის.
პრესრულად ვარდ გადასულები სკოლებში ვაუჩერულ დაფინანსებაზე, რაც გულისხმობს თითოეულ ბავშვზე მიბმულ კონკრეტულ ვაუჩერს და იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ვერ ახერხებს 6 თვის განმავლობაში სკოლაში მისვლას ან საზოგადოებრივად არის წასული, ან უბრალოდ ფიზიკურად არ შეუძლია, ამ შემთხვევაში ხდება მისი მოსწავლის სტატუსის შეჩერება მშობლების თანხმობით და აღდგენა მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ასევე მშობელი გვეთქვის თანხმობას, როდესაც ბავშვი უკვე დაუბრუნდება სკოლას. ეს არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ არც ერთი თეთრი არ იქნას დახარჯული არა მიზნობრივად.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში არაფერი წერია იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა, რომ მოსწავლეს სტატუსის საერთოდ არ აღუდგეს. და რა შემთხვევაშია ეს შესაძლებელი? საინტერესოა ისიც, იმ შემთხვევაში თუ კი მოსწავლეს სტატუსი არ აღუდგება, რა ბედიერის მას. აღნიშნული კითხვა განსაკუთრებით საინტერესოა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, როდესაც მოსწავლეს სტატუსი უწყდება სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის გამო. ამ კითხვებზე პასუხის მოძიებას რადიო თავისუფლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა, თუმცა როგორც დღეს ბოლოს აღმოჩნდა, ცდა უშედეგო იყო. 2012 წლის 6 იანვარს გამოცემულ ბრძანებაში მითითებულია, რომ მოსწავლის სტატუსის შეჩერება და აღდგენა ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. ბრძანება კვირაზე მეტი არ ძალაში შევიდა, თუმცა როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა საჯარო სკოლების დირექტორები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, მათ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტული დირექტივები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან ჯერ არ მიუღიათ და შესაბამისად ისინი კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ და სხვა. ამ საკითხში უფრო კომპეტენტური დირექტორების ან განათლების სფეროში დასაქმებული იურისტების მოძიებას გვირჩევენ. ბრძანების მიხედვით მოსწავლის მშობელმა, რომელსაც სურს მოსწავლის სტატუსის აღდგენა, უნდა მიმართოს იმ სკოლას, რომელმაც შეუჩერა სტატუსი ან მის უფლება მონაცვლეს. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსწავლის სტატუსი უწყდება სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის გამო? როგორც ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და ექსპერტი განათლების საკითხებში სიკო ჯანაშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კანონში ზოგადი განათლების შესახებ მითითებულია, რომ მოსწავლის სისტემიდან გარიცხვა დაუშვებელია და შესაბამისად სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს სტატუსი აღუდგინოს.
შეიძლება ეს მოსწავლეს რაი დაარღვია ჩემი შინაგანაწესი და ამიტომ მე ჩემი სკოლიდან ვრიცხავ. ეს არის შანსი იმას, რომ სხვა სკოლა არ უნდა მიიღოს ეს მოსწავლე. სხვა სკოლას ვალდებულია რომ მიიღოს ეს მოსწავლე, იმიტომ რომ ის სკოლაში აღარ არ დაურღვევია და მისი ფუნქცია არის განათლების მიწოდება მოსწავლეების.
აღნიშნული საპირისპიროდ უნდა გავიხსენოთ გასული წლის ოქტომბრის თვეში თბილისის 53 საჯარო სკოლაში განვითარებული მოვლენები, როდესაც სკოლის დირექტორმა 15 წლის მიხეილ ალექსიძე სკოლიდან შინაგანაწესის დარღვევის ბრალდებით სკოლიდან გარიცხა. ლალი ლეკიშვილი, მიხეილის დედა, უკვე 3 თვეა უშედეგოდ ცდილობს შვილის განათლების სისტემაში დაბრუნებას. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მისი შვილის მიღებაზე სკოლები უარს აცხადებენ.
5 საჯარო სკოლას მიმართ და არც ერთ საჯარო სკოლაში არ ღებულობენ მინდა კითხა. ოფიციალურად არ მჩემენ პასუხს, წერილობითი განცხადებები მაქვს და წერილი დირექტორების სახელზე და ყველა მითანაგრძნობს, მაგრამ ოფიციალურად არ უნდა მჩემს ამაზე პასუხს. კონსტიტუციასაც არღვევენ, ბავშვთა უფლებების კონვენციები არის დარღვეული არაერთი მუხლით. სახალხო დამცველი ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ობიექტური დასკვნა დადო. ეხლა მივმართე სასამართლოს ათ რიცხვში და იმედია, რომ სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას.
ამ პრობლემური შემთხვევით, რომის შესახებაც მოისმინეთ სკოლიდან გარიცხული მოსავლის დედის ლალი ლეკიშვილისგან დასრულდა სიუშეტი მოსავლის სტატუსის შეჩერების წესებზე. სიუშეტი მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიგის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თილის გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძე მოგვითხრობს პარასკევს გამოქვეყნებულ საყურადღებო პუბლიკაციებზე.
ქართული პრესა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ტელევიზიას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა შეიძლება გახსნას. განსაკუთრებით ბევრს ამაზე დღეს ვერსია წერს, რომელიც ამ თემას მთლიანად უძღვნის მოწინავე გვერდს. გაზეთი იუწყება სარწმუნო წყარო მიგვითხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია Y-ის ლიცენზიაში $2 მილიონი გადაიხადაო. ვერსია ამატებს, ჩვენი წყარო აცხადებს, რომ ამ გარიგებამ მამუ ყაღლონტი და ეროსი კიწმარიშვილიც შეარეგაო. იმავე წყაროს ცნობით, ტელეკომპანია Y-ა მაუწყებლობა სავარაუდოდ მარტში დაიწყებს. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ძველქართულად Y-ა აპრილის სახელწოდება იყო, ჩანს ივანიშვილის გუნდში სიმბოლიზმს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ და სააკაშვილის პრეროგატივად ტოვებენო, წერს ვერსია. ახალი თაობა კი ავრცობს. ბიძინა ივანიშვილსა და მის გუნდს ტელევიზია ძალიან სჭირდება. ეს ნამდვილად არ არის დასამალი, რადგან საინფორმაციო ვაკუუმის პირობებში არჩევნებზე რამე შედეგის მიღწევა თითქმის შეუძლებელია. მით უმეტეს იმ დროს, როცა ამდენი სახელისუფლებო არხი ივანიშვილის შავ პიარზე მუშაობს და ჯერ სადავართ წინ საკმაოდ დიდი პერიოდია. და მას შეგახსენებთ ახალი თაობა წერს. ბიზინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ თემას უძღვნის მოწინავე სტატიას რეზონანსიც. კონტროლის პალატამ ივანიშვილისთვის ცალკე კალენდარი გამოიგონაო. ასე ასათაურებს სტატიას გაზეთი და შემდეგ განმარტავს. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე აცხადებს, რომ პარტიებისა და მათთან დაკავშირებული პირებისთვის ფინანსური ანგარიშგების 1 ნოემბრიდან წარდგენის მოთხოვნა საგადასახადო წელთან არის დაკავშირებულიო. არადა, ამატებს რეზონანსი, საგადასახადო წლის 1 ნოემბრიდან დაწყებას არც საგადასახადო კოდექსი იცნობს და არც სხვა რომელიმე კანონიო. იმავე რეზონანსში წაიკითხავთ ინტერვიუს ჟურნალისტ შალვა რამიშვილთან, რომელიც ამბობს, ჟურნალისტური სტანდარტების დრო მოკვდაო. არ არის საჭირო იმ ემოციების დამალვა, რაც ჟურნალისტს აქვს. ფაქტების გადმოცემაზე არ ვლაპარაკობ. ფაქტების გადმომცემი ჩემთვის ჟურნალისტია, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ინტერპრეტატორი, მიმომხილველი ადამიანი, რომელიც რაღაც ანალიზს და დასკვნებს აკეთებს. ამ ადამიანის განწყობა უნდა ჩანდეს. ამბობს შალვა რამიშვილი და ამატებს. ვითარება ახლა ჩვეულებრივი არ არის. სააკაშვილი რომ დარჩეს ხელისუფლებაში, ყველას დაგვერხევა, ისე სიტყვებია. მეც, თქვენც, რუსთავი ორის ჟურნალისტებსაც და ყველასო. ინტერვიუს რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესაში პარასკევს გამოქვეყნებული საყურადღებო პუბლიკაციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ დილის გადაცემას და ახალ უცხოეთს მივაშურებთ. იანვარს ყაზახეთში ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც როგორც მოილიან ბოლო უნდა მოუღოს ერთპარტიულ მართლობას ამ ქვეყანაში. თუმცა არჩევნები ამჯერადაც რეალური ოპოზიციის გარეშე იმართება. პრეზიდენტმა ნაზარბაევმა წინა მეჯლისი საგანმანათლებლო ორგანო დაითხოვა მას შემდეგ, რაც მისი პარტიის მართლპარტია ნურ ოტანის წევრებმა ნოემბრის ბოლოს ხელი მოაწერეს პეტიციას მრავალპარტიული საკანონმდებლო ორგანოს აუცილებლობის თაობაზე. მოსმინეთ კობალი კლიკაძეს.
ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მართველი ოტანის პარტია ქვეყნის დათხოვნილ პარლამენტში ყველა 107 ადგილს ფლობს. შესაბამისად, ნაზარბაევის დაპირებამ, რომ მომავალ მეჯლისში საკანონმდებლო კრებაში სუმცირე ორი პარტია მაინც იქნებოდა წარმოდგენილი, იმედის სხივი გაუღვივა დასავლეთის ქვეყნებსა და შიდა კრიტიკოსებს, რომლებიც ყაზახეთში დემოკრატიულ რეფორმებს ესწრაფვიან. მაგრამ ქვეყანაში არ არსებობს დამოუკიდებელი და სამართლიანი არჩევნების ტრადიცია. ის ხდება სხვაგვარად მოაზროვნეთა გამოჩენა მედიაში, ხოლო თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მოსამზადებლად პარტიებს მხოლოდ ორი თვე ჰქონდათ მიცემული, ეს ქვეყნის პრეზიდენტის ნამდვილ ოპონენტებს მცირე შანსს აძლევს, რათა მოიპოვონ მანდატები ახალ პარლამენტში. თანად არჩევნებში მონაწილე 7 პარტიიდან მხოლოდ ერთი, სოციალ-დემოკრატიული პარტია, არ ითვლება ნაზარბაევის ლოიალურ პარტიად. მართველი ნუროტანი და პრეზიდენტის მომხრე აქსოლის პარტიები პარლამენტში დიდი ალბათობით მოხვდებიან, რადგან როგორც ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ჩივიან, ხელისუფლება სხვა ოპონენტებს სისტემატურად რიყავს საარჩევნო პროცესიდან. მაგალითად, ალგა პარტიამ ვერ გაიარა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეგისტრაცია, ხოლო ნაციონალ კომუნისტურმა პარტიამ 6-თვიანი აკრძალვის შემდეგ სულ ახლახან მიიღო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ყაზახეთის ადმინისტრაციულ ორგანოებში ფხიზლად ადევნებენ თვალს არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების კანდიდატთა საგადასახადო მონაცემებს და თვალს ხუჭავენ მართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე. ასე მაგალითად, საგადასახადო ორგანოებში ყალბი ფინანსური ინფორმაციის წარდგენის გამო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სიიდან ამოიღეს ცნობილი ჟურნალისტები ბულატ აბილოვი და გუზან იარგელიევა. შესაბამისად, ალმატელი ანალიტიკოსი სერგეი უტკინი ამ ფონზე დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია ყველაფერს იხონებს, რათა პარლამენტის გარეთ დატოვოს ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი სოციალ-დემოკრატიული პარტია.
ჩვენ ხომ შესანიშნავად გვესმის, რომ ყველა არჩევნების შედეგების ფორმირება არა ქვემოდან საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან ხდება, არამედ ზემოდან მოდის. შესაბამისად, ამ აკჟოლსა, კენტეკას და სხვებს შორის ხმები ისე გაიყოფა, როგორც ზემოდან იტყვიან. და ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება ფალსიფიცირება, რადგან სხვანაირად მათ არ შეუძლიათ.
განაცხადა ალმატელმა ანალიტიკოსმა სერგეი უტკინმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ყაზახეთში საპარლამენტო არჩევნები ორ ეტაპად გაიმართება. 15 იანვარს 98 მანდატის ვინაობა გაირკვევა პარტიული სიებით ჩატარებულ საყოველთაო არჩევნებში. დარჩენილ 9 ადგილის ფლობელს კი მომდევნო დღეს სახალხო ასამბლეა ნურსულთან ნაზარბაევის საკონსულტაციო ორგანო დაასახელებს. ნავთობით დედარ ყაზახეთში 17 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად კი ქვეყნის ბიუჯეტიდან 55 მილიონი დოლარი დაიხარჯება.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ყაზახეთში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. მუსიკალური პროგრამის ეს გამოშვება პირველად 4 შაბათს 11 იანვარს გავიდა ეთერში.
მინტა ერთი პატარა დასახლებაა კამერუნში. აი ისეთი ქალები ხორკლიალი ნაჯაფარი ხელებით სადილს რომ ამზადებენ და თანშვილებსაც იარლირსებიან. მამაკაცები კი დილაუთენიაც ხვარბატკანს მიერეკებიან ფეხისთრევით. მოკლედ ერთი ჩვეულებრივი პატარა სოფელია, სადაც წუთი სოფლის ჩარხი ისევე ტრიალებს, როგორც ნამდვილ სოფლურ ყოფას შეეფერება. ადრე აქ ერთი ოჯახი ცხოვრობდა. იმ ქართული ფილმის არ იყოს, მათზე ამბობდნენ რაჯობია იაუ მაია ლოლოებში ქეიფსო. დიახრთული გვარის ხალხი ბრძანდებოდა, ბევრიც არაფერი ებადათ. თუმცა სოფელში ყველაზე მაგრად მღეროდნენ და ასე გაჰყავდა წუთი სოფელი.
აჩონ ლაჯანგუ ქალა ინბო ვაპინია ოსუმელე ბინო მასუმა ეკილა მაჯო Lula was a dibodu Ye vole du kukure Ye vu ye vu Upambu pamu kukut Mbinde pabwimbam
Ojakhis qolaze untsros tsevs bona erkva Babu amisi sakhalkho mtkmeli poeti da musikosi katsi gakhldat Shvilishuls tavis khelobas asstavlida Tanats koçebshi atqobda misgan to ra mokhele nachalnikits dadgeboda 5 წლის ბიჭი თავისი პატარა ხელის გულებით ყველაფერს უპარტღუნებდა, რასაც კი ხმა გაუდიოდა და რითმის ისეთი საოცარი გზნობა ჰქონდა, ბაბუას სიხარულისგან სულ სული უკაცკაცებდა. გვარში ეს მაინც ივარგებს და გენიალური მუსიკოსი დადგებაო. პატარა ჯინკა ნებისმიერ ინსტრუმენტზე დაკვრას დანახვისთანავე ამუღამებდა. ბალაფონით დაიწყო და 11 წლის ასაკში ფლეიტაზე, დრამზე თუ გიტარაზე უკვე გამოცდილი მუსიკოსივით უბერავდა. პირველი გიტარას თვითონვე დაამზადა. სიმების ფული რომ ვერიშოვა ამ ვერანამ ერთხელაც ველოსიპედის მუხრუჭის მავთულები მოიპარა. თავის ჩანგურს გაუბა, ნელ-ნელა მომართა და შეუხმატვილა ერთმანეთს. ზოგჯერ ქალაქად მიდიოდა, იქაურ ბარებში დაძრებოდა ხოლმე. იმანთ სადმე დასაკრავი ხომ არ გეგულება თუ. ამ წანწალში იყო ერთმა ფრანგმა რომ შეამჩნია, ჯაზ კლუბის მფლობელმა და ჯაზის დაკვრა შესთავაზა. ეგ რა არისო, ერთი კი უკითხავს თურმე პირდაღებულს. ის კი ბედად მაგარი მანიაკი აღმოჩნდა, 500-მდე ჯაზური დისკი ჰქონდა საფრანგეთიდან ჩამოტანილი და სათითაო თასმენინებდა. ასე გადაიყარა პასტორიუსს, უფრო ზუსტად კი დონალის ჯაკოს შესრულებით. თავისი ჩვეულის სიშმაგით რომ უკრავს სოლოს, რომლის შესრულებასაც სიგიჟის საქმეებში მეტად ჩახედული მუსიკოსები ღათუ ახერხებენ. ხოდა ამ თემამ სამუდამოდ განსაზღვრა ბონას მომავალიც. ინსტრუმენტს ორი სიმი წააცალა, ბას გიტარათ აქცია, მეც კარგი დარტყმული ვარ და ასე დაკვრას შევძლებო. თვითნასწავლი ბონას ნიჭიერება უკვე ვახსენეთ, მაგრამ მარტო ნიჭითათ უშრომის მოყარეობით მუსიკაში შორს რომ ერწახოლ ფაქტია. თანაც პასტორიუსობა მწყემსობასთან შეთავსებით ნაკლებად გამოდის ხოლმე. შემდგომი პროგრესისათვის განათლება სჭირდებოდა და სულ სხვა სივრცეები. მაგალითად ევროპა, სადაც ზღვა მუსიკალურ ინფორმაციას მიიღებდა. ტვინში გადაამუშავებდა, გაითავისებდა და ახალ იდეებსაც გამოაცხობდა. ამიტომ საფრანგეთში წასვლაზე დაიწყო ფიქრი. თუმცა მამა კატეგორიული წინააღმდეგი გახლდათ.
მუსიკოსები ნარკომანები, ლოთიშფოთი გზასაცდენილი ტიპები არიან, დაიღუპებიო. ბონაკი კრავივით ბიჭი არასოდეს ყოფილა. მაინც თავისი გაიტანა და სულ მალე პარიზულ სცენაზე აჟღერა თავისი ბასური ხაზი. თუმცა მიტერანის მთავრობამ 1604 ფრანგი ბასგიტარისტი ისედაც უმუშევარი ყავს, შენერჩენის თავი არ გვაქვსო და ვარი უთხრეს დროებითი ბინადრობის უფლების გაგრძელებაზე. ამერიკელმა გიტარისტმა მაიკ სტერნმა ივარგა, აშენდა მაგის ოჯახი, ბონას დახმარების ხელი გაუწოდა და ნიუ-იორკში წაიყვანა. ყველა ჯაზმენის გზა ხომ ისედაც მაკეთ მიდის და ამ გზაზე ვისაღარ გადაეყარა. ბობ ჯეიმს, ლარი კორიელს, რენდი ბრეკერს, სტივ გეტს, პეტ მეთენის, ბობი მაკმერინს და რა თქმა უნდა დონ პეპეს, იგივე ჯო ზავინილს, რომელმაც თავისი ალბომები ბონასეული აფრიკული ხასიათებითა თუ მუსიკალური ფერებით გამდიდრა. ასე იქცა პატარა ბონა ბატონბონად, თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ ბას-გიტარისტად, რომელთანაც დაკვრა საოცარი სიამოვნების გარდა დიდი პატივიცაა. საკუთარი სოლო ალბომებიც აქვს, სადაც რას არ გადაიყრები: ნიუ-იორკულ ჯაზ-ფანკს, კარების კუნძულების რითმებს, ბრაზილიულ, აფრიკულ მოტივებს, პარიზულ ეთნოპოპს და რა თქმა უნდა ჯაკოსეულ გაფრენებსაც. ბონა სოლო ალბომებში მეტწილად კამერუნში გავრცელებულ ენებზე, დუალასა და ბანველეზე მღერის, შაშუმ გალობელივით. მართალია ბევრს ვერაფერს გაიგებ, თუმცა როგორც თავად განმარტავს, ბავშვობის მოგონებებზე, ბაბუის მიერ მოთხრობილ თქმულებებზე და უბრალოდ ადამიანთა ყოფით ისტორიებზე მღერის. ნებისმიერ ამბავს მუსიკის ენაზე გადმოსცემს, რომელიც ლაღია, პოზიტიური, სინათლითა და სიკეთით სავსე, ამიტომაც მარტივი გასაგებია.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ოგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალთ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I still want to sell it, you know, when I still come in there. Jumbin. Mole bolo y gui bene musawiri, bene na yongi monye mole bolo y. Mole bolo y gui bene musawiri, bene na yongi monye mole bolo y. Jumbin. Oh, no, no, no. Jumbin. Give me the lumber, come in the blue.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რუსუდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯირფასო მსმენელებო, გადაცემას კულტურული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით ვაქცელებთ. დღეს უწინარესხოვლისა წიგნებზე ვისაუბრებთ. შევსებთ, მაგალითად, წარმოგიდგინოთ გამოცემა სახელწოდებით „ომის სახე“, რომლის პრეზენტაციაც სავარაუდოდ მომავალ თვეში ჩატარდება. ის გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც ერთმანეთს ეხმარებოდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს.
ომი ადამიანის არსებობაში ყველაზე დიდი სიბინძურია, მაგრამ ჩვენ გვსურდა გვეჩვენებინა, რომ ამ სიბინძურაშიც კი ადამიანს საკუთარი სახის შენარჩუნება შეუძლია.
ვისაუბრებთ ქართულ საბავშვო ლიტერატურაზე, როგორი უნდა იყოს ხაბარი და ზოგადად ლიტერატურა, რომ თანამედროვე ბავშვი დაინტერესოს.
პირველ რიგში ვითვალისწინებთ იმას, რომ თანამედროვე ბავშვი განსხვავდება ძველი ბავშვისგან, იმიტომ რომ მას აქვს გართობის და სიამოვნების მიღების ალტერნატიული საშუალებების ძალიან დიდი არჩევანი. იქნება ეს ინტერნეტი, იქნება ტელევიზია, სპეციალური საბავშვო არხები, უამრავნაირი სათამაშო თუ სხვა.
მოისმენთ ასევე ნაწყვეტებს წერილიდან, რომელიც ამერიკელმა მწერალმა საკულტო ნაწარმოების გზაზე ავტორმა ჯეკ კერუაკმა მისწერა მსახიობ მარლონ ბრანდოს თხოვნით, თვით კერუაკთან ერთად მთავარი როლი შეესრულებინა წიგნის ეკრანიზაციაში.
საქმე გვექნება ერთ ყოვლის მომცველ მოგზაურობასთან და არა ერთი ნაპირიდან მეორემდე განხორციელებულ რამდენიმე მარშრუტთან, როგორც წიგნშია. ერთი ვრცელი მოგზაურობა ნიუ-იორკიდან დენვერში, ფრისკოში, მექსიკაში, ახალ ორლეანში და ისევ ნიუ-იორკში.
თუმცა მეათე სტუდიას დაპირებისამე ვიწყებთ ბათუმიდან რეპორტაჟით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა. სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებული მეზღვაურების სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით.
თვითფრინავს 15 ქართველი მეზღვაურის ოჯახის წევრები და ახლობლები აეროპორტში ოვაციით შეხვდნენ. პირველად თვითფრინავის ტრაბზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოჩნდა, რომელსაც მეზღვაურები გამოყვნენ. თავად მეზღვაურები და მათი ოჯახის წევრები ცრემლებს ვერ იკავებდნენ. თემურ მახარაძე იხსენებს, რომ დაკავებისთანავე მათ ტანსაცმელი და წამლები ზღვაში გადაუყარეს. დღეების განმავლობაში არ აწვდნენ წყალსა და საკვებს.
ექსით გავით, აი ჯაჭვებით გადამული ექსევსი კაცი, გავაკეთებდით ანკეს, გადავაგდებდით წყალში, კი იყო მდიდარი აი წყალი და ვიღებდით თევზს და გვიტანდით ამას. მეტი არაფერი არა, მაგენი შერი მოკლავენ ესე იგი. არავით არ დახმარება რა, რაც წამლები ჰქონდა გაგვინადგურეს, რაც ტანსაცმელი ჰქონდა წაგვართვეს, რაც ჰქონდა ყველაფერი და შემდეგ ნენელა და იყო, მე არაფერი არ ვიცი. ვინ ჩაერია, ვინ იყო, როგორ გააკეთა და რა მეთოდით ეს ვინ ჩარიც ხა არავინ არ. მე მგონი საერთაშორისო რაღაცა დახმარებები ფონდები და იგენია, აი მე მგონი აგენმა ჩარიც. ხანხის გარაშე არ არსებობს ვარიანტი, რომ ესე იგი ვინმე გამოსულიყო.
ყველაზე ხანში შესული მეზღაური თემურ ბედინაძე იხსენებს, რომ სამედიცინო დახმარების მოთხოვნის დროს მხოლოდ ის უთხრეს, რომ მალე მომკვდარიყო, რომ მოვლენებს დაჩქარება მოყოლოდა. მას აფრიკის პორტში განსაკუთრებული სამედიცინო დახმარება დასჭირდა.
არ მეძინებ ტანზე გეუხდელი გვეძინავს ყველას დაბმულები ერთმანეთზე გადაბმული ჯაჭვებით. იყო შემთხვევა ასეთი, რომ კაცი ისედაც ცუდად იყო, რომ ხდებოდა რა, ვიძლის აწუხებდა კანკალი და იგეოვარდა გერადები ამბობდნენ მოკვდეს უკეთესია მალე დამთავრდება ეს საქმეო. აი ასეთი ხში არის.
ლაშა ბოლქვაძე ორ დაბადების დღეს სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში შეხვდა. დღეს იგი მადლობას პრეზიდენტსა და ქართულ ხალხს უხდის.
ფასი მადლობა, ყველას დიდი მადლობა ხალხო, ყველას გაგიმარჯოთ. ჩემი ეკიპაჟის წევრებსაც გაუმარჯოს ჩემ ძმებს, რომლებმაც დიდი გაჭირვება ერთად გავიარეთ, დიდ გაჭირვებას ერთმანეთს ხარში ამოუძებით და სული გამოვიტანეთ ცოცხალი საქართველოს.
საქართველოში დაბრუნებამდე 15 მეზღვაური თურქეთის სამ მოქალაქესთან ერთად დღეს კენიიდან სტამბულში ჩაიყვანა კომპანია აირზენას თვითფრინავმა. სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებულებს სტამბოლის აეროპორტში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს პრეზიდენტი დახვდნენ. აეროპორტშივე გაიმართა მიხეილ სააკაშვილისა რეჯეფ ტაიპ ერდოანის ერთობლივი ბრიფინგი. მეკობრეთა ტყვეობიდან 18 მეზღვაურის გათავისუფლებამდე თურქული პრესა წერდა, რომ პირადად პრემიერი ერდოანი იყო აქტიურად ჩართული მათი გათავისუფლების პროცესში. პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილის მუდმივი კონტროლის შესახებ იუწყებოდნენ მისი ადმინისტრაცია და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. დღეს გამართულ ბრიფინგზე რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ მეზღვაურთა გასათავისუფლებლად სომალიში მიმდინარე მოლაპარაკება წარმატებული აღმოჩნდა. საკუთარ ოჯახებში მათ დაბრუნებას თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბედნიერება უწოდა. ბრიფინგზე გამოსვლა თურქულ ენაზე დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც განაცხადა, რომ თურქეთის დახმარებით ტყვეობიდან მეზღვაურთა გათავისუფლება ერთობლივად მოხდა. მიხეილ სააკაშვილმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანს მეგობრობისთვის მადლობა გადაუხადა და მას ქართულად ამ სიტყვებით მიმართა.
მე არ მინახავს არც ერთი ლიდერი და მე ვერ ვიცნობ ბევრ ლიდერს, რომელიც ასე ზრუნავდეს თითოეული ინდივიდუალური მოქალაქის ბედზე. როცა შენ ყავს 5 მილიონი მოქალაქე, როგორც ჩვენ შემთხვევაშია, ეს შედარებით შეიძლება უფრო ადვილი იყოს. როდესაც ყავს 70 მილიონი და მეტი, ეს ბევრად ძნელია, მაგრამ თქვენთვის ეს საძნელი არ არის. თქვენ მემახსოვს ყველაზე მეტად, ყველაზე ხშირად თქვენ სწორედ ინდივიდუალური მოქალაქეების ბედით ინტერესებით არარსებობს პატარა ინტერესი თქვენთვის, როცა საქმე ეხება თურქეთის მოქალაქის ინტერესებს, სიცოცხლეს, ქონებას, თავისუფლებას და ეს მართლაც არის უნიკალური თვისება დიდი დემოკრატიული ლიდერის.
მიხეილ სააკაშვილმა გამძლეობისთვის მადლობა გადაუხადა ქართველ და თურქ მეზღვაურებს.
მათ ასევე ჩვენი ინფორმაციით გამოიჩინეს საოცარი სოლიდარობა ერთმანეთთან, საოცარი ერთად ყოფნა. ძალიან ძნელია წარმოიდგინო რა ჯოჯოხეთი გამოიარა ამ ხალხმა, რა პირობებში მოუხდათ მათ ამ ტყვეობის გატარება. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რამეა, რაც ადამიანს საერთო ცხოვრებაში დაემართოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი დღეს არიან თავისუფლები.
როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, ამჟამად მეკობრეთა ტყვეობაში იმყოფება 6000-ზე მეტი მეზღვაური, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებიდან, და დასძინა, რომ 15 ქართველი და 3 თურქი იღბლიანთა შორის აღმოჩნდნენ. მალტის დროშით მცურავი და ბერძნული კომპანიის კუთვნილი გემი ოლივ ჯი სომალელმა მეკობრემმა ადენის სრუტეში 2010 წლის სექტემბერში დაატყვევეს. ეკიპაჟის წევრი 15 ქართველისა და 3 თურქის გათავისუფლების ფაქტი ოფიციალურად გასულ კვირას, 8 იანვარს დადასტურდა. სომალელი მეკობრეების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სანაცვლოდ მათ $3 მილიონი მიიღეს, რასაც საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არადასტურებს. რა პირობით გაათავისუფლეს მეკობრემმა 18 მეზღვაური, ოფიციალურად ამდრომდე უცნობია.
იწყება ნატა იმედაიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან. იქ პარასკევს დაახლოებით 15 საათზე დაბრუნდნენ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებული მეზღვაურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ომის სხვა სახე. ასე ეწოდება ახალ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც უახლოეს ხანში ერთდროულადაა დაგეგმილი თბილისში და ცხინვალში. წიგნი მომზადდა სამოქალაქო საზოგადოების ოსი და ქართველი წარმომადგენლების ინიციატივით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ერთი წიგნის დაბადების შესახებ გვიამბობს.
ჩვენ ქართლოს შეხვედრაზე ჩვენი კოლეგები ოსები ყვებოდნენ, როგორ დაეხმარნენ ქართველები ოსებს, ერთ-ერთ ბებია როგორ გადაარჩინეს და ამ ისტორიას მოყვამერე ქართველებმა მოყავით ოსმა ქალბატონმა, როგორ დაიცვა ერთ-ერთი სოფელი და გადაარჩინა დაწვას მეზობლის სახლები. ამ ისტორიებში ზუსტად თქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ ასეთი წიგნი, სადაც ზუსტად აი ესეთი პოზიტიური სახის ისტორიები შევიდოდა.
ომის სხვა სახე, ასე ერქმევა წიგნს, რომელშიც ქართლოსური თანადგომის ისტორიები დაიბეჭდება. ქართული მხრიდან ისტორიების შეგროვებაზე ქართლოსის წარმომადგენლები მუშაობდნენ. ოსურ მხარეს კი თანადგომის ისტორიებს გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი და მისი ჟურნალისტები აგროვებდნენ. მეგი ბიბილური ამბობს, რომ ეს პროცესი ადვილი არ ყოფილა, რადგან პოზიტიური ამბების გახსენების წინ ადამიანები ჯერ ომის საშინელებებს ყვებოდნენ, რომლის ფონზეც ამ წიგნის გმირებს ხშირად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად უხდებოდათ მოქმედება. მისი აზრით, იმ დროს, როცა საინფორმაციო სივრცე გაჯერებულია ნეგატიური ინფორმაციით და სიძულვილისენით, რომელიც უფრო აღრმავებს დაპირისპირებულ თემთა შორის არსებულ ფსკრულს, მნიშვნელოვანია, რომ ის ისტორიებით სააშკარაოზე გამოვიდეს, როცა ადამიანები ჰუმანურობით სიძულვილის დაძლევას ახერხებდნენ.
იმ ფონზე, როდესაც დღეს ორივე მხარეს გამოდის სხვადასხვა პუბლიკაციები, ფილმები, სტატიები და სადაც გამოყენებული არის სიძულვილის ენა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი წიგნის გამოცემა.
გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი ასევე აღნიშნავს, რომ ადვილი არ ყოფილა ისტორიების შეგროვება. ორივე მხრიდან ჯამში 150 ისტორია შეგროვდა, მაგრამ წიგნისთვის მხოლოდ 50 დამუშავდა. ცხოვრებოვი წიგნზე მუშაობისას დარწმუნდა, რომ სიკეთე არასოდეს იკარგება.
Война это самое вот
ხომი ადამიანის არსებობაში ყველაზე დიდი სიბინძურია, მაგრამ ჩვენ გვსურდა გვეჩვენებინა, რომ ამ სიბინძურეშიც კი ადამიანს საკუთარი სახის შენარჩუნება შეუძლია. ეს სამომავლოდ იმედს გვაძლევს, რომ ადამიანები შეძლებენ ერთმანეთს გაუგონ. სწორედ ამის ჩვენება გვინდოდა და იმედია გამოგვივიდა.
აქვს თუ არა ომს სხვა სახე, გარდა სიკვდილის, მგრევის, სისასტიკის და ათასი უბედურების. წიგნის ავტორების აზრით, დიახ, ომს სხვა სახეც აქვს. წინა სიტუაციაში ვკითხულობთ. ომშიც კი შესაძლებელია ადამიანური ფასეულობების შენარჩუნება. ამ ომშიც კი აღმოჩნდა ადგილი ჰუმანიზმისა და კეთილი საქმეებისთვის. ისტორიები თავისი შინაარსით მრავალფეროვანი გამოვიდა. ისინი ძირითადად ეხება მეზობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს, რომლებიც ერთ წამში ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ. მაგრამ ყველა ისტორიას ერთი მთავარი მომენტი აერთიანებს. ჩვენ გვახსოვს სიკეთე, რომელიც ყველაზე რთულ დღეებში გვინახავს. თემურ ცხოვრებოვი დარწმუნებულია, რომ ცხინვალში წიგნის გამოჩენას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოხვდება, რადგან მხარეებს შორის უნდობლობის უფსკრული კიდევ არსებობს. ყველასთვის სასურველი მშვიდობა კი ჯერ ჰორიზონტზეც არ ჩანს.
ამ საკითხში წერტილი რომ დასმული იყო, საუბარი ალბათ უფრო იოლი იქნებოდა, მაგრამ სიტუაცია ახლაც გაურკვეველია და კეთილ საქმეებზე ლაპარაკი რთულია. ოსებისთვის საკითხი კვლავ ღია რჩება. ჩვენ არ გვაქვს საქართველოსთან მშვიდობიანი და კეთილმეზობლური ურთიერთობა და ამიტომ მშვიდობაზე საუბარი მარტივი არ არის. ამ ვითარებაში გაცილებით იოლია ილაპარაკო სიძულვილზე და სირთულეებზე. ამიტომ მუშაობისას დიდი პრობლემები გვქონდა, მაგრამ მაინც მოიძებნა ხალხი, რომელსაც ესმის, რომ ომი ომად, მაგრამ ადამიანად უნდა დარჩე. ფიქრობ, ამ წიგნს ნორმალურად ყველა არ მიიღებს, რადგან პროცესი არ დასრულებულა. საქართველო მიიჩნევს, რომ ეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიაა. ჩვენ კი მივიჩნევთ, რომ რუსეთი მოკავშირეა და დაგვეხმარა. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ადამიანური ურთიერთობები ომისგან უნდა გავმიჯნოთ.
წიგნი ომის სხვა სახე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე ცალ-ცალკე დაიბეჭდება და მისი პრეზენტაცია თბილისში და ცხინვალში პარალელურად გაიმართება. ავტორები მის გამოცემას თებერვლის დასაწყისში ვარაუდობენ. აღნიშნული პროექტი მხარდაჭერილია კობერმის მიერ, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. ადმინისტრირებას კი გაეროს განვითარების პროგრამა უწევს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა ავციაურმა მოგვითხრო ომის სხვა სახეზე, წიგნზე, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა გამოვიდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე წიგნებზე საუბარს გავაგრძელებთ ერთი ანონსი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
საქართველოში წიგნის ბაზარზე უკვე კარგა ხანია ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს საბავშვო წიგნებს. უცხოური და ნათარგმ საბავშვო ლიტერატურას ბოლო წლებში ქართული ორიგინალური წიგნებიც შეემატა. ნელ-ნელა იქმნება ეგრეთ წოდებული ქართული ფენტეზიც. როგორი უნდა იყოს ხაბარი და ზოგადად საბავშვო ლიტერატურა, რომან თანამედროვე ბავშვი დაინტერესოს? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
წითელ ფონზე ჭრელი მამალი მიაბიჯებს. ეს თეატოფურიას ზღაპრების ახალი წიგნის გარეგანია. წიგნის გასაღვიძებელი ზღაპრები ჰქვია და მასში ხუთი ზღაპარია შესული. წიგნი სულ ცინცხალი ახლახალს გამოსცა გამომცემლობა დიოგენემ. მეორე წიგნის ყდაზე კი პატარა გოგონას და ბიჭს ერთმანეთისთვის შეუკიდიათ ხელი და შორეულ ჯადოსნურ მოგზაურობაში მიდიან. ეს კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული წიგნია, დავით ზურაბიშვილის ავტორობით. მოგზაურობა სიზმარეთში, ანუ გიორგის და ანასტასიას არაჩვეულებრივი თავგადასავალი. თეატოფურიას ერთ-ერთი ზღაპარი, რომელსაც ნინიკა და მაგნიტური ღრუბლები ჰქვია, ერთ ქვეყანაზეა, რომელსაც გამუდმებით მტრობენ სხვა ქვეყნები და რადგან მტრის შემოსებას ქვეყანა ვერ უმკლავდება ხოლმე, ყოველჯერზე სადღაც გარბის. თეა ამბობს, რომ ის ძალიან გავს საქართველოს. თეატოფურიას ზღაპრებში კიდევ ბევრი დაუჯერებელი ამბავი ხდება. ხანდახან ის, რაც გვინდა რომ მოხდეს, ხანდახან პირიქით, რასაც სულაც არ ვინატრებდით, მაგრამ მაინც ხდება. თუმცა საბოლოოდ ზღაპარი ერთი გრანდიოზული დადებითი სამყაროა, ამბობს ავტორი.
ზღაპარი არის ძალიან ისეთ დადებითი სამყარო. განსხვავებით ლექსებისაგან, ლექსების წერისაგან შეიძლება ადამიანი ძალიან ცერიღლო დაიტანჯოს კიდეც. იმიტომ კი არა რომ ვერ წერს, იმიტომ რომ ხშირად ამ ლექსზე ძალიან ცუდი ემოციის გამო. საფრენში ეს არ ხდება, ზღაპარი ერთი დადებითი ემოციისგან წერ და დადებითი ემოცია მოაქვს დაწერის შემდეგაც. შენ შეგიძლია შექმნა ისეთ სამყარო, როგორც გინდა, რომელიც ხანაერად ვერსად ვერ შექმნა ვერც ლექსში, ვერც მოთხრობაში.
ზღაპარი მარტივი და გულწრფელი უნდა იყოს, ფიქრობს თეატოფურია და განსხვავებით ძველი ზღაპრებისაგან რეალობასთან მეტად მიახლოებულიც. 21 საუკუნის ბავშვებს ფანტასტიკისა და რეალობის ეს ნაზავი სჭირდებათ.
ადრე ზღაპრებში მაგალითად ასე იყო, რომ ყველა ზღაპარი თავდებოდა რაღაცა ერთი კონკრეტული დასასრულით, ბანალურად რაღაცა თითქოს შტამპიც იყო ისე, რომ თქვათ დასრულდა ასე. იმით კი დაგაგრძელდებოდა არაფერი, ანუ ახლა უკვე ჩემს ზღაპრებში პირიქით არის რაღაცნაირად, რომ კონკრეტული დასასრული, როგორც ასეთი კეთილი ამბოროტი არ არის, არის რაღაცა ცხოვრებისეული მომენტი უბრალოდ. ეს შედეგადაც ცხოვრება ისე გრძელდება. ახლა არის უფრო რეალურად, თქვათ არც ისე კეთილი თქვათ მოხვედი პირები, არც ისე ბოროტი, ანუ როგორც ზოგადად ადამიანია, როგორც ზოგადად ცხოვრება, რომ არ ძალიან ცუდი, არ ძალიან კარგი. არ შეიძლება მაგალითად ბავშვი 15 წლამდე ან თუნდაც 12 წლამდე ზარდოს სხვა სამყაროში და მერე გამოუშვა სამყაროში, მე ახლა შენ თავი იმტრუე და მე დახტე სულ სხვა რაღაცა. ყველა ზღაპარი ზოგადად არის იმისათვის, რომ მე რეალობაში იცხოვრო და რეალობაში გამოიყენო.
დავით ზურაბიშვილი კი, რომელმაც მოგზაურობა სიზმარეთში ჯერ კიდევ წლების წინ ერთი ლიტერატურული კონკურსისთვის დაწერა, ამბობს, რომ რა დიდი დროც არ უნდა გავიდეს, ზღაპრის მთავარი ღერძი მუდამ იქნება სიკეთის და ბოროტების ბრძოლა. იცვლებიან მხოლოდ პერსონაჟები.
ზღაპარი რა, ზღაპარი არის არქეტიპულ რაღაც მომენტებზე აპელირებს ყოველთვის, სიკეთე, ბოროტება, ვთქვათ ჰარი პოტერი როა, ხო მე ზღა უპრეზიდენტოა, ხო მისი წარმატება ნამდვილად. ნუ აბსოლუტურად ძალიან ტრადიციული ზეთ ღირებულებებზე აგებული ნაწარმოები, როდესაც სიკეთე უპირისპირდება ბოროტებას და როდესაც მეგობრობა, უანგარობა, სიყვარული ჯობნის რაღაც ცუფისებებს და ჯადოქრობებს და რაღაცებს. ამაზეა ყველა ზღაპარი რეალურად ეს არის. სიკეთე იმარჯვებს, ბოროტება მარცხდება. სიკეთის და ბოროტების ბრძოლაზეა ყველა ზღაპარი აგებული თითქმის ახლა. დაკლება ცნობილი ლიტერატურული ზღაპრების რო ავიღოთ ასეთი კლასიკა მსოფლიო დაწყებული ახლა. იგივე ტოლკინი იყოს, იგივე კლაივ ლუისი, მაზე ახლა ლაპარაკობ ჰანს ქრისტიან ანდერსენი, ყველგან ეს არის.
ქართულ ლიტერატურულ ზღაპარზე საუბრისას დავით ზურაბიშვილი შენიშნავს, რომ რამდენიმე გამონაკლისი ქართველი მწერლის გარდა ორიგინალური ლიტერატურული ზღაპრები საქართველოსში არ იწერებოდა. ამ საქმეს ნიჭის, ფანტაზიის და სურვილის გარდა მისი აზრის გარკვეული სტიმულიც სჭირდება. იმ რამდენიმე ავტორის შემდეგ ბოლო დრომდე ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში ბევრწლიანი ვაკუუმი შევსება მხოლოდ ახლა იწყება.
ჩვენთან ეს ტრადიცია არის ნაკლები. ლიტერატურული ზღაპრის, ახლა თუ არ ჩავწვით ახლა ვაჟებშაველას, ჭირთა კორწილს და რაღაცა ესეთ რაღაცებს, ნუ ერთი იყოს სალამურას თავგადასავალი, რომელიც დღემდე რჩება, ალბათ არჟირ სულაკაურის. სხვა აი ისეთი რამე რო თქვა, რომ აი რაღაც ისეთია დაწერილი, რომელიც ქართული ლიტერატურის რაღაც გარკვეულწილად პრაქტიკულად კლასიკად იქცა, თქო არა. ანუ ტრადიცია დიდი არ გვაქვს. საერთოდ არ გვაქვს დიდი საბავშვო ლიტერატურის ტრადიცია, უფრო ლექსების, აი ზღაპრების, რაღაცა პროზის, საბავშვო პროზის, ნუ ნაკლებად რეზოინანიშვილი იყო ერთი კიდე, არის ის უფრო სპეციფიურად წერდა, ხო ტია იოსელი ანი წერდა რაღაც ლიტერატურულ ზღაპრებს ასევე. ნუ დამთავრდა.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ერთ-ერთია საქართველოში, რომელიც დიდი რაოდენობით საბავშვო წიგნებს გამოსცემს, როგორც ტრადიციულ ხალხურ ზღაპრებს, ისე თანამედროვე ლიტერატურულ ზღაპრებსაც. ორივეს თავისი ადგილი აქვს, ამბობს ბაკურ სულაკაური. თუმცა 21 საუკუნეში დრო მაინც დააწესა გარკვეული მოთხოვნები საბავშვო წიგნებისათვის.
პირველ რიგში ვითვალისწინებთ იმას, რომ თანამედროვე ბავშვი განსხვავდება ძველი ბავშვისგან, იმიტომ რომ მას აქვს გართობის და სიამოვნების მიღების ალტერნატიული საშუალებების ძალიან დიდი არჩევანი. იქნება ეს ინტერნეტი, იქნება ტელევიზია, სპეციალური საბავშვო არხები, უამრავნაირი სათამაშო თუ სხვა. შესაბამისად, იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, უნდა შევქმნათ წიგნი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ყველა აი ამ საშუალებას და ბუნებრივია რაღაც ელემენტები ამ საშუალებებიდან უნდა იქნას წიგში გამოყენებული. პირველ რიგში წიგნი უნდა იყოს კარგად გაფორმებული. ეს უნდა იყოს ნივთი, რომლის ხელში აღება ბავშვს მოუნდება, რომელშიც იქნება ისეთი ილუსტრაციები, რომლის დანახვაზე ბავშვს მოუნდება წიგნის ხელში აღება, გადათვალერება და წაკითხვა, ამის გაგება. წიგნმა განსაკუთრებით შემეცნებით წიგნებს ეხება, ეს ძალიან ბევრი თანამედროვე ინოვაცია შეიძინა. მაგალითად, ზოგს ახლავს რაღაც ტიპის სათამაშო, ზოგს ახლავს ათასგვარი თავსატეხები, წიგნებში თვითონ არის მოთავსებული გარდა ფურცლებისა სხვა რაღაცეები. სამგანზომილებიანია, ზოგი ხმოვანია, ზოგი ერთდროულად თანხმოვანთან სამგანზომილებიანი, ზოგს კიდე ამას დამატებით ახლავს რაღაცა პატარა სათამაშოების ნაკრები, რომ ბავშვმა არ ამხოლოდ წაიკითხოს წიგნით, არამედ წიგნით გაერთოს.
თეატოფურია ფიქრობს, რომ ბავშვს ორივე სჭირდება. ლამაზად დასურათებული მოკლეტექსტიანი წიგნიც და პირიქით სქელტანიანი ჯადოსნური თავგადასავლებიც. მისი აზრით, არასოდეს ერთი მეორეს არ ჩაანაცვლებს. პირიქით, ბავშვს პირველი მეორესთან უფრო ადვილად მიიყვანს.
დაათვალიერებს იმ წიგნს ნახატებს შეეჩუა და უკვე გადავა იმ ეტაპზე, როდესაც აიღებს უფრო ტექსტუალურ წიგნს, სადაც იქნება რაღაცა წასაკითხი და რაღაცა თქვათ ნახატი 1 და 2. ასე.
ამბობს თეატოფურია მის და ზოგი სხვა მწერლის ზღაპრებზე და შეხედულებებზე გვიანბო ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა ემისიებაში, თუ როგორი უნდა იყოს საბავშვო ლიტერატურა, რომ თანამედროვე ბავშვი დაინტერესოს.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
კრისტის აუქციონზე გაიყიდა ბიტნიკების თაობის საკულტო ავტორის ჯეკ კერუაკის მიერ 1957 წელს მარლონ ბრანდოსთვის მიწერილი წერილი, რომელშიც კერუაკი ბრანდოს თხოვს შეიძინოს მისი ყველაზე ცნობილი ტექსტი გზაზე და წიგნი აქციოს ფილმად, რომელშიც მთავარ როლებს ბრანდო და თავად კერუაკი შეასრულებენ. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ კერუაკი ბოლო დროს განსაკუთრებით პოპულარულია საქართველოში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ წერილის ტექსტი, რომელსაც გიორგი ვახარია გაგო ცნობს, ჩვენს რადიო მსმენელსაც დაინტერესებს.
ბიტნიკების მეფე წოდებულ მომწერალმა უამრავ არტისტზე მოახდინა გავლენა. ტომ რობინსზე, კენკიზიზე, ბობ დილანზე. უამრავ 60-იანელთან ერთად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს სიცოცხლის საზრისის ძიებაში დაკარგული მოგზაური წერალი. მაგრამ მარლონ ბრანდო და კერუაკი ეს დუეტი ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. თუმცა სრულიად ლოგიკური. ორ ლეგენდარულ მეამბოხეს რომ ეთანამშრომლა, შესაძლებელია სრულიად განსხვავებულა წარმართულიყო არამარტო ბრანდოსა და კერუაკის ცხოვრება, არამედ 60-იანი წლების კულტურაც. გზა რომანი, რომელიც კერუაკმა 1951 წელს დაწერა და გამოსცა 1957 წელს, ამერიკული კულტურის, აზროვნების და ლიტერატურული ტრადიციის უმნიშვნელოვანესი ტექსტია. მოგვიანებით გაირკვა, რომ კერუაკის ავტობიოგრაფიული ნაწარმოების ეკრანიზაცია თავად მწერალს ჰქონდა ჩაფიქრებული. კერუაკმა წერილი მიწერა მარლონ ბრანდოს, რომელშიც თავაზობდა დინ მორიარტის როლს. გაგახსენებთ, რომ რომანი გვიამბობს ორი მეგობრის ბოჰემურ მოგზაურობაზე და ქმნის 50-იანი წლების ამერიკის პორტრეტს, თავისი ჯაზით და თავისი ნარკოტიკებით. რომანი იქცა ბიტნიკების თაობის მანიფესტად და თავიდანვე გახდა საკულტო ამერიკულ ლიტერატურაში. აი ერთი ფრაგმენტი წერილიდან.
ლოცულობ, რომ შეისყიდი გზაზე და მისგან ფილმს გააკეთე. სტრუქტურაზე ნუიღელვებ, მე ვიცი როგორ უნდა შევკუმშო და ცოტა გადავაწყო სიუჟეტი საიმისოდ, რომ მან კინოს ფორმატისთვის მშვენივრად მისაღები სტრუქტურა შეიძინოს. საქმე გვექნება ერთ ყოვლის მომცველ მოგზაურობასთან და არა ერთი ნაპირიდან მეორემდე განხორციელებულ რამდენიმე მარშრუტთან, როგორც წიგნშია. ერთი ვრცელი მოგზაურობა ნიუ-იორკიდან დენვერში, ფრისკოში, მექსიკაში, ახალ ორლეანში და ისევ ნიუ-იორკში.
წერილი დაიწერა თუ არა კომპანია ვერნერ ბროსმა $100,000 შესთავაზა ავტორს ეკრანიზაციისთვის. მაგრამ პროექტი ვერ განხორციელდა. არ არის გამორიცხული იმიტომაც, რომ კერუაკი ელოდა მარლონ ბრანდოს პასუხს წერილზე.
თვალწინ მაქვს ის ლამაზი ხედები, რომლებსაც კამერა მანქანის წინას ავარძლიდან საქარე მინის მიღმა აღბეშტავს. დღის და ღამის მანძილზე, გზის გადაღების დროს სალის და დინის უდარდელი საუბრების ფონზე. მინდოდა ეს როლის შენ შეგესრულებინა, რადგან დინი ვიღაც დაბოლილი მოგზაური კი არ არის, არამედ ძალიან ჭკვიანი ირლანდიელია. შენ დინის როლი შეასრულე, მე სალს ვითამაშე.
უილიამ ბეროუზი წერდა, რომ კერუაკის ეს წიგნი იმ გზის ჩვენება იყო, რომელიც უნდა აერჩიათ ამერიკელ ახალგაზრდებს, რათა როგორმე გამიჯნოდნენ ფარისევლობით და პირმოთნეობით ახსავსე რეალობას. მაგრამ წერლისთვის, როგორც ჩანს, მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ამ გზის ასახვა კინემატოგრაფიულ სახეებში. თანაც იმ ადამიანის მონაწილეობით, რომელიც 50-იანი წლების ამერიკელი ახალგაზრდების კერპი გახდა. ბუნებრიობის, თუ გნებავთ ველურობის სიმბოლო, მარლონ ბრანდოს მონაწილეობით. ერთგვარი გამომწვევი ანტიინტელექტუალის მიხომ ასევე ცხადად იგრძნობა რომანში, რომლის გმირები ცდილობენ იცხოვრონ ინსტინქტებით და ასე დაუბრუნონ ბუნებრიობა ფარისევლურ საზოგადოებას თუ არა საკუთარ თავს მაინც. ამიტომაც ნიშანდობრივია კერუაკის წერილის აი ეს ფრაგმენტი.
ჩემი სურვილია ამერიკაში თეატრისა და კინოს შეცვლა, მისთვის სპონტანურობის შემატება. მინდა მოიხსნას წინასწარ მოფიქრებული სიტუაციები და ადამიანებს საშუალება მიეცათ ისა იმოქმედონ როგორც რეალურ ცხოვრებაში. სწორედ ეს არის ეს პიესა, კონკრეტული სიუჟეტის გარეშე, კონკრეტული მნიშვნელობის გარეშე, უბრალოდ ადამიანები, ისეთები, როგორებიც არიან.
რომანის ეკრანიზაციის უფლება მხოლოდ 1979 წელს მოიპოვა ფრენსის ფორდ კოპოლამ. ამის მერე დაიწერა რამდენიმე სცენარი, მაგრამ კოპოლამ ყველა დაიწუნა. 1995 წელს კოპოლამ გინზბერგი მოიწვია თანაავტორად. თითქოს მოეწონა კიდეც სცენარი, მაგრამ გადაღება ისევ ჩაიშალა. 2004 წელს ფრენსის ფორდ კოპოლამ ნახა ბრაზილიელი რეჟისორის ვალტერ სალერსის ფილმი ჩე გევარა მოტოციკლეტისტის დღიური და შესთავაზა რეჟისორს ფილმის გადაღება სემ რეილით და გარეთ ჰედლუნდით მთავარ როლებში. ზოგიერთი კინოკრიტიკოსი იმ თავითვე სკეპტიკურად განეწყო პროექტის მიმართ. ფრანგული ჟურნალის პოზიტივის რეცენზენტის აზრით, ძნელია წარმოიდგინო კერუაკის გმირად რომელიმე მსახიობი, როცა იცი, რომ ეს როლები თავად კერუაკის და მარლონ ბრანდოს საკუთრება იყო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ღირსეთში რეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოები ღირსეთში რეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.